В нашей студии Алексей Якубин и Тарас Чорновіл. Добрый день. Вітаю вас. Так, ну от справді почалася робота парламента, мають працювати парламентські комітети, принаймні один з них точно, наскільки мені відомо, працює, це регламентний, який розглядає можливість зняття депутатської недоторканності з депутата Олеся Довгого. Так? Що вам відомо ще про роботу парламентських комітетів на цей момент?
Ну, якщо дозволите, я перший зі своєї пам'яті маю сказати одну річ. Це є абсолютний анахронізм, так званий парламентський комітетський тиждень. Завжди у комітетах засідання відбувалися виключно в пленарний тиждень. В середу, коли скорочене засідання Верховної Ради до обіду, після обіду розглядалися всі питання на половину місяця роботи парламенту. Практично майже ніколи визначений для комітетської роботи тиждень комітети не працювали. Для депутатів це є додаткова 10-денна відпустка. Якщо не голова комітету, там і не якийсь керівник, то в п'ятницю ввечері виїхав з Києва, тиждень гуляєш по всіх світах, де хочеш, і в вівторок зранку через тиждень вертаєшся на роботу. Це додаткова відпустка кожного місяця. Вони собі передбачали дві таких відпустки 10-денні. Оце є така
на місяць
робота.
Дві відпустки.
Та одна це робота з виборцям. Ну тоді іноді вони їздили якісь там політичні поїздки, якщо ближче до виборів. Тепер що стосується тепер. Часу.
Давайте тут підсумуємо. Тобто робота в комітетах – це певна фікція, ви хочете сказати?
Ну, давайте так. Робота в комітетах взагалі йде достатньо погано. Ми не задоволені тим, як депутати працюють в самому залі Верховної Ради. Я вам зможу втішити, в комітетах вони працюють на порядок гірше. Рятує ситуацію все-таки те, що Конституція визначає чітко норму про персональне голосування депутата виключно при прийнятті рішень Верховної Ради України. Щодо комітетських таких речей немає, і частина комітетів мають делегування голосів. Тобто депутат пише заяву, отак як було в моєму комітеті, коли я був одним з керівників комітету закордонних справах в Верховній Раді, пише заяву. Я свій голос по всіх питаннях порядку денного передаю депутату такому-то. Воно хтось передає мені. У нас було один раз таке засідання, що в іншому комітеті, коли Матвієнко, голова комітету, мав 7 голосів, а я, заступник голови комітету чи голова підкомітету, мав 9 голосів делегованих. І відповідно ми голосували. В нього 7, в мене 9.
Тобто теоретично могли сидіти дві людини, так?
Так, таке бувало,
які голосували. Ви казали, твої 7 голосів проти моїх 9, так. Я переміг.
Та так і було. Хоча іноді в мене взагалі були хохми, я мав розписане від своїх довірителів, за які питання вони хотіли утриматися. І виходив іноді, от що я маючи 9 голосів, програвав.
Слухайте,
це комедія, але насправді
колеги, та
цей цирк.
Не комедія,
це сумно, трагедія.
Тому що фактично ми зараз говоримо про те, що ну на жаль, парламент не дієздатний. Чи я помиляюсь?
Ну, такі є деяку міру.
Насправді, Олексій Якубін, будь ласка.
Тому що ну пан Тарас правильно сказав, що на жаль, ми бачимо, що комітети використовуються як такі вакації, да? Тому що депутати вони розуміють, що справді ніхто сильно не слідкує за комітетами, що там взагалі відбувається, ну, окрім регламентного комітету, хіба
ну,
що, да?
І куди, то раз на рік таке
раз
буває.
На рік, да, коли звернута повністю увага медіа. І тому вони насправді використовують цей час для або вирішення власних справ, або взагалі їдуть з країни по якимось своїм справам. Тобто, в реальності у нас законодавча робота, на жаль, ведеться дуже неякісно. І зрештою, ми тому й бачимо дуже часто законопроекти, дуже сирі законопроекти, які потрапляють в зал Верховної Ради, слабко підготовлені. І, власне кажучи, це є показник поганої комітетської роботи, тому що, ну, скажімо так, мені здається, особливо цей склад Верховної Ради, значна частина депутатів тут взагалі навіть не зовсім розуміє, яким чином цей механізм мав би взагалі в реальності працювати, як мали працювати комітети. Тому ми бачимо такий рівень на виході законопроєктів, неякісних.
Ви сказали, що от парламент практично в такому перманентному стані вакації перебуває, а є ще таке слово синекура. Це коли людина заробляє гроші, але нічого не робить. От у неї є посада або посвідчення народного депутата, та? А вона заробляє гроші, а вона має там певні преференції від держави, тому що, ну, от, наприклад, так, ну, квартирне звісно. Питання вирішується теж відомо як загалом, так? А і що тоді виходить? От я, чесно, я вам скажу, я навіть не планував піднімати цю тему. Якщо парламент так працює, то на носі вибори. От скажіть мені, будь ласка, що робити? Позачергові вибори нас очікують? Чи далі дивитись, спостерігати за цією, ну як сказати, давайте я так чемно дуже скажу, за цим процесом?
Ну, якщо, можливо, пан Тарас мене виправиться, якщо не помиляюсь, зараз один день Верховної Ради нам виходиться в 2 мільйони гривень. Да? Десь так.
Ну, я не готовий сказати це.
Так, тобто, насправді, виходить, у нас кожного дня ми маємо розуміти, працює Верховна Рада чи не працює, але ми платимо Верховній Раді за роботу або не роботу навіть. Якщо говорити щодо можливості так, або потреби в дострокових виборах, ну, чесно кажучи, моя позиція тут як політолога полягає в тому, що у нас є очевидна системна проблема з роботи парламентом. є всі ознаки того, щоб такі дострокові вибори були потрібні. Дивіться, у нас немає, ми не знаємо до кінця, чи взагалі є коаліція. Більш того, ми бачимо якісь стосунки серед депутатів, нібито коаліції. От дивіться, вчора був комітет, да, щодо депутата.
Ну, але є ситуативна коаліція, знаєте.
Ну, нібито. Насправді, дуже часто ключові рішення приймаються за рахунок голосів поза межами коаліції, до речі. І це ми маємо теж постійно на це звертати увагу. Тобто ми не знаємо в реальності, чи є 226 голосів коаліції, скоріше за все, ми розуміємо, що їх немає. А по-друге, ми бачимо системні проблеми в роботі, взаємодії, координації всередині цього конгломерату. І по-третє, ну, очевидно, є, скажімо так, велике суспільне розчарування в цьому процесі. Якщо говорити про європейський досвід, дивіться, в Іспанії минулому році два рази проводила парламентські вибори. Чому? Тому що вони не могли сформувати дієздатну більшість у парламенті. Великобританія в цьому році...
Це то коаліцію, так?
Все вірно. Великобританія в цьому році навіть в розпал Брексіту, да, дебатів щодо Брексіту, провела дострокові парламентські вибори і нічого страшного. Так? Тобто, те саме проводила Мальта, яка до цього головувала в Європейському Союзі, там були скандали, пов'язані з Panama Papers, частиною представників урядової коаліції. Тому це є нормальна практика. У нас наразі чомусь, мені здається, ця тема дострокових виборів, вона от перетворилась в таку тему, от ніколи не дозволимо, це буде погано для реформ, хоча, здається, ну...
До речі, президент часто заявляє, що дострокових виборів не буде.
Та все вірно. Тобто, ну, на мою думку, це не зовсім конструктивна практика. Чому? Тому що на тому рівні довіри, який зараз є до Верховної Ради, а якщо не помиляюсь, якщо добре він, якщо він взагалі 2% наразі є, на такому рівні довіри очікувати від Верховної Ради прийняття доленосних рішень для країни, а ми розуміємо, що питання пенсійних змін – це доленосне рішення для мільйонів громадян. Питання аграрне, можливо, воно буде відкладено, але це теж доленосне питання. Щодо медичних змін – так само. Тобто, мені здається, ну, це взагалі, ну, парадоксально виглядає, що на такому рівні довіри пропонувати такі резонансні речі наразі.
І Тарас Чорновіл.
Ну, давайте так. У мене є тут і деякі речі, в яких я абсолютно згоден, деяких я готовий трошки дискутувати. Ну, перше, що стосується коаліції, чесно кажучи, наявність 226 голосів в коаліції може цікавити тільки одну людину в країні. Згідно Конституції України, це президента, оскільки якщо нема там 226 голосів, він отримує право розпустити Верховну Раду. І то тільки в випадку, якщо він має таке бажання, він не має такого обов'язку. Що стосується взагалі коаліції, наше законодавство її виписало, і власне Конституція виписала дуже схоластично. Вона була потрібна Кучмі в певний момент, щоб мати можливість тримати в кулаку Верховну Раду України. Це все. Більше жодних завдань у коаліції немає. Ну, власне, ні, є ще одне завдання. Це коаліція єдина, хто може запропонувати кандидатуру прем'єр-міністра. На цей момент вона має мати 226 голосів. Все. Більше нічого. Тому що Конституція і всі закони визначають її логіка. Ми ж обираємо депутатів, ми ж платимо зарплату, не тільки депутатам, членам коаліції. Всі закони, все. В Конституції дуже чітко виписано. Приймаються Верховною Радою України. Коаліція, єдина функція – це прем'єр-міністр. Все. І на цьому функція коаліції закінчилась.
Просто ще нюанс. Чому тоді, наприклад, дивую зараз до цього часу, що до цього часу прем'єр-міністр не виступив зі звітом в парламенті. Да? Тому що, якщо ну, формально, 14 квітня триває цей час, коли прем'єр-міністр, за великим рахунком, мав би вже виступити зі звітом, і більш того, мав би виступити з новою програмою. На
ну, прем'єр, Олексію, прем'єр виступав вчора на одному з телеканалів.
Телеканал – це не Верховна Рада.
Телеканал називається ICTV, і там прем'єр з того, що я почув, він говорив про те, що в Україні все зростає.
Ну, зростає, не зростає, подивимося. Я, в принципі, належу до таких майже хронічних оптимістів, і я дуже надіюся, що дійсно на все буде добре, я в це вірю.
Знаєте, Тарасе, я думаю, що ми тут просто думаємо, як зробити це добре швидше. Ну, тому що ми його досить довго чекаємо, і як от пришвидшити цей процес?
Ні, безумовно. І для того ми займаємося політологією, ви займаєтеся висвітленням цих речей у радіо, щоб нас почули, зокрема на Донбасі, що дуже важливо, тому що там багатьом людям треба зараз робити дуже мудрий вибір, мудріший, ніж це був раніше. Хоча, чесно визнаю, колись їхній вибір мені два рази допомагав попадати в Верховну Раду, але я б не хотів, щоб такий вибір повторювався і надалі.
Це ви на Януковича
натякаєте? Так, натякаю на це так само абсолютно чітко.
Ну, принаймні, ви не боїтеся це розуміти.
Ні, знаєте, я, по-моєму, єдиний з тих, хто там був, а там було, повірте, а живилося, працювало там стільки членів нинішніх демократичних сил, що якби вони всі призналися,
живилося, харчувалося, отримували гроші.
Так, тільки я єдиний один, хто розказує, що я там був. Мабуть, тому що я там грошей не отримував. Оце, мабуть, єдине.
І про амбарну книгу партії регіонів ви розповідали. Так само.
Добре, але вертаємося все-таки до Верховної Ради.
Так, ви знаєте, я от що хочу запитати. Ви сказали, що коаліція це не так важливо, це має турбувати президента, але от у мене таке наївне питання, знаєте? Якщо не голосують депутати з коаліції, а підголосовують хаотично депутати, які не з коаліції, так?
І можливо, за урядові законопроекти.
За урядові законопроекти. І, можливо, вони мажоритарники, ну це не так важливо. То тут чи не відкриваються двері для корупції? Тому що от починають бігати лідери в паніці, в такі лідери фракції, що потрібно, це потрібно, треба домовлятися. А потім дивишся, один хтось там отримав якусь нафтову вежу, невідомо де, так? Потім... Чи не є тут корупційних небезпек, коли коаліція так працює?
Корупційна небезпека суцільна – це будь-який орган представницької влади, де є обрані ті, кого обирали ми, дуже часто не думаючи, кого ми обираємо. Все, з цього почалися корупційні ризики. Завершуються корупційні ризики там, де за кожен акт корупції ти дістаєш по руках. От ми маємо прекрасний приклад Румунії, де діє дуже потужний антикорупційний орган. Ми всі його хвалимо. Він, правда, запрацював нормально, почав давати результати через 5 років після початку його формування. 5 років тривала розкачка, за 5 років він почав рубати з плеча так, що там голови летять прем'єр-міністри, міністри там... Вже не знаю, чи там президента колишнього посадили, чи не посадили. Ну, посадять в крайньому випадку. Тобто, почав працювати наповну. У нас все одно хоче Ситник цього, чи не хоче. Хоче він вибіркового правосуддя там, чи не хоче. Але все одно...
А чого ви лише про Ситника згадуєте?
Я про Ситника згадую, тому що Ситник – вища інстанція в питанні боротьби з корупцією. Генеральна прокуратура може займатися чим завгодно, крім корупційних злочинів.
Окей, добре, але є ще Назар Холодницький.
Ну,
так?
Назар Холодницький – це та ж сама система, але він продовжує, він не має слідства. Назар Холодницький представляє державне звинувачення те, що підготували у НАБУ.
Добре, і є ще Юрій Луценко, який оголошує підозри.
Луценко Юрій виконує, давайте так, Луценко Юрій виконує тільки формальну функцію, оскільки в Конституції виписано. Він єдина особа, яка може і мусить подати, як підготовлені Генпрокуратурою, так і іншими слідчими органами, подання про зняття депутатської недоторканності. Коли готує НАБУ і САП подає Луценкові, Луценко має єдиний спосіб повернути, якщо воно погано підготовлено. Так, як було з Дейдеєм вчорашнє засідання, перший раз було погано підготовлено, не аргументовано. Луценко вернув, після того допрацювали.
Давайте уточнимо, ким було неправильно і погано підготовлено?
В САП або в НАБУ була непідготована справа, не було доказової бази. Вона не була записана в цьому в рішенні, яке подавалось в Верховну Раду. Відповідно, після того, як вона була подана, як були додані матеріали стеження, оті розмови, оцей свідок був записаний, після того це було подано в Верховну Раду. Оце є принцип, за яким може працювати тут
дивіться, прокуратура. Подано в Верховну Раду, але парламентський комітет не рекомендував знімати.
А це вже інша річ. Це вже називається кругова порука.
Я хочу з'ясувати, що відбувається. Парламентський комітет відмовився не рекомендував знімати депутатську недоторканність з пана Дейдея, так?
Так, насправді, от вчора те, що ми спостерігали, мені нагадувало, це не типовий конфлікт інтересів, справді, тому що ми знаємо, що виконуючи обов'язки голови комітету Пензенник з Народного фронту...
Так, вас просто значно краще чути.
Так, з Народного фронту, і тому, зрештою... Тут той рівень дискусії, який ми побачили, він був такий, знаєте, типово вигороджувальний взагалі. Ну, було очевидно, що використовувалися будь-які аргументи, щоб сказати, що це ж наш, тому ми його не дамо. Хоча тут такий парадокс полягає в тому, що, як на мене, якщо депутат той же Дейдей, да, вважає, що йому нічого не загрожує, зняття депутатської недоторканності не означає, що він позбавляється мандату. Тобто це просто означає, що проти нього можуть чинятися окремі процесуальні дії, так, і все. Але його поведінка свідчила про те, що він це сприймав, нібито це був просто, я не знаю.
Як там, вирок суду.
Вирок суду, так. Да, хоча це було просто розгляд комітету, який, ще раз підкреслю, просто-напросто хотів, якби рішення було позитивне, пізніше це б розглядала Верховна Рада, і просто давала б можливість проводити слідство в цьому питанні.
І що виходить? Це тупикова ситуація? Якщо депутати не віддають свого, як ви сказали, як сказав Тарас Чорновіл, це кругова порука, так, то...
Формально Андрій Парубій може внести це в зал.
Він зобов'язаний внести це в зал.
На голосування вже цілого парламенту.
Незважаючи навіть на рішення комітету.
А ви вважаєте, що в залі парламенту не існує кругової поруки?
Існує, на жаль. І є велика ймовірність того, що зараз, коли почала Генпрокуратура посилати досить великими пакетами ті підозри і зняття депутатської недоторканності, і ми бачимо, головне, депутати бачать, вони ж мусили рік назад рівно проголосувати за конституційні зміни в судовій реформі. І У нас можуть люди розказують, а нічого не міняється. Вони то добре розуміють, що зараз доформовується новий конституційний суд. Чому вони так виступили жорстко проти цих змін до кодексів, які йшли два тижні назад? Зміни до кодексів, тому що написано в конституційних змінах тих, що ті зміни до що новий Верховний суд України після всіх перевірок про доброчесні все запрацює тільки тоді, коли ці зміни до кодексів вступлять в силу. І тому вони зараз тоді мусили проголосувати зміни до конституції. Зараз вони всіми силами блокують ці зміни, але вони розуміють, що рано чи пізно це відбудеться. Раніше вони знали, суди настільки продажні, що від нижу до верху все одно ми десь відмиємося. Сьогодні ситуація міняється трошечки в країні в ліпшу сторону для нас, а для них в гіршу. Я думаю, що
а
вони
які
зараз
маркери цього, що в ліпшу сторону змінюється. Ну, перше, сам факт подання.
Ну, сам факт подання є одна річ, але я говорю ще раз про ту ж саму реформу судової системи. Суд все одно запрацює. І коли Верховний суд, вже Верховний суд не зайде з чемоданчиком грошей, то немає сенсу заносити гроші в нижню першу інстанцію або апеляційну. З одної єдиної причини, все одно касаційна інстанція відкине всі ті аргументи. Тому тут, продажні
тут,
аргументи.
Тут ще питання, чи буде Конституційний суд незалежним
органом. Не Конституційний, а Верховний суд.
Верховний, та, Верховний суд незалежним органом. І
ну, чи вигляд з того, як готується підбір, які відходять там судді, я слідкую за цим, виглядає, що буде достатньо незалежно.
Ой, там по-різному. Там ну, такі бої відбуваються.
Ну, там відбуваються бої, але там, там просто вся справа
ради,
тому
ради правосуддя, вони знають, як все це відбувається.
Ні, мова йде зараз не про право до правосуддя, вона взагалі до цього не включена.
А громадської ради доброчесності,
громадська
вибачте,
рада доброчесності запропонувала взагалі всіх суддів відсудити, але я дивився на критерії, я, в принципі, згоден з радою, яка остаточно приймає рішення з комісією. Там, відверто кажучи, частину висновків ради доброчесності, де вони розпливчасті дають міркування без фактів, відхиляють. Я ще раз кажу,
ні,
депутати,
так,
я вертаюся до іншого.
Пане Тарасе,
ми перескакуємо на іншу тему.
Та, ми зараз повернемося. Вони беруть декларації суддів і запитують, вибачте, звідки у вас
ні,
там два Лексуси, чотири
Порше. Це не про це йде мова. Тих, в кого є несумісність майна і доходів, ті відсіяні. Там питань нема. Більшість з них самі зняли кандидатуру. Йде мова про те, коли є сумніви щодо винесених вироків, по яких потім був якийсь перегляд, якісь скасування тощо. І от там виникають певні питання.
Давайте повернемось до нашої парламентської теми. Я нагадаю, що 21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко направив у Верховну Раду подання на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів. А саме, давайте їх перерахуємо. Андрія Лозового, фракція так. Радикальної партії, Олеся Довгого, група «Воля народу», Євгена Дейдея і Максима Полякова, обидва фракція «Народного фронту», і Борислава Розенблата, фракція блоку Петра Порошенка. Дивіться. А чи передбачаєте ви і чи вбачаєте ви, що от стосовно зняття недоторканності з цих народних депутатів, ситуація може розгорнутися приблизно так само, як це було із Євгеном Дейдеєм? Тобто, ну от парламентарі просто, як ви сказали, не здадуть своїх.
Корпоративна солідарність така спрацює.
Так і спрацює, так?
Дивіться, ну якщо говорити взагалі про досвід, ми бачили, що переважно більшість подань Генеральної прокуратури, яка вона робила в Раду, Верховна Рада підтримувала щодо зняття депутатської недоторканності.
Тобто, при тому, що комітет їх право блокував всіх.
Так, тобто така історія є, да, що зал підтримував ці речі. А інша справа, що наразі
тобто, почекайте, оця корпоративна солідарність, вона лише зараз виникла?
Ні, вона була завжди,
була,
насправді, серед депутатів.
Вона, вона 100% в комітеті. Я взагалі, я не один раз наполягав на тому, що є достатньо багато підстав звинуватити комітет в регламенті в корупційних
діях. Це регламентний комітет.
Так, саме регламентний, і його розпустити. Він мав бути розпущений і створений заново з нових людей, тому що ті люди себе дискредитували на справі Онищенка, на справі Сергія Клюєва так, що після того, ну, по них самих кримінальні провадження треба відкривати, а вони вирішують далі питання недоторканності депутатів. Там абсолютно ганебні речі.
А тут може бути підозра в корупції?
У мене особисто є, але моя підозра до справи не дошиєш.
Є принаймні підозра, да, в конфлікті інтересів, вона
безумовно.
Вона очевидна, да, коли все ж таки, я вже про це говорив, виконуючи обов'язків голови комітету, він є представником Народного фронту, так, і ми бачимо, яким чином відбувається засідання щодо представника цієї політичної сили. Тобто тут вже є яскраво виражений, да, такий певний конфлікт інтересів, наявний навіть. Якщо говорити взагалі про самих оцих подання, все ж таки я б їх ділив на різні групи. Дивіться, очевидно, що є окрема справа, пов'язана з Поляковим і Розенблатом. Да? Тобто це окреме все ж таки подання, там були нюанси пов'язані з тим, що ми пам'ятаємо, в який час виникли ці подання, да, під час візиту Петра Олексійовича в Вашингтон. Я думаю, це
от як цікаво, що ви цей наголос зробили.
Це було теж не випадково, я думаю, було, тому що в тому числі потрібно було говорити в Вашингтоні, що ми ведемо розслідування щодо боротьби з корупцією, в тому числі серед своїх. Це дуже теж важливий факт.
І ви знаєте, пан Тілерстон приїздить до Києва 9 липня, і теж так, треба буде щось так, розповідати. Це вірно, тобто ця справа проти депутатів, вона так, от вона лягає в загальний сценарій.
Тому я думаю, що якщо говорити про Полякова і Розенблата, тут є висока ймовірність, що тут і депутатська недоторканність може бути з них знята. Тобто, щодо цих двох народних депутатів. Дуже цікавий нюанс з Лозовим. У мене взагалі складається враження, що це така розіграш з боку, можливо, навіть домовленість, такий спектакль з боку радикальної партії для підкреслення власної опозиційності. Тому що дуже вигідно, ми розуміємо, що радикальна партія інколи голосувала в унісон з коаліцією, так? І тепер їй потрібно якимось чином...
Та голосувала перед цим... частенько, причому дуже з принципових часто, питань. Так, наприклад, прийняття бюджету. Ну, так, просто до прикладу.
Перед тим дуже жорстко його засудив.
Абсолютно. Перед тим дуже жорстко його засудив.
І тому радикальне... Ну, або про медичні зміни, де два, без двох голосів радикальної партії вони не були прийняті. Тобто радикальна партія потрібна якимось чином врятувати своє обличчя перед власним виборцем. А в цьому сенсі можна говорити, бачите, наш депутат, от присутній опозиційний депутат, проти нього тут почалися різні інсинуації. Тобто я не виключаю, що це навіть така своєрідна, знаєте, гра з боку радикальної партії по порятунку власного обличчя. Да? От якщо ми говоримо про справу Лозового. Якщо
говорити... ну, слухайте, але сумнівно гасити пожежу тим, що от розповідати, і це ж вал інформації про статки Лозового. Так? Звідки, ну, звідки вони взялися? Мощі, статки, та от звідки вони взялися?
Ой, давайте називатися, хто виборці радикальної партії. Вони всі ці звинувачення забудуться за тиждень. Один виступ Ляшка, а там така джинса йде по телеканалах. Ну, хто не знає, що таке джинса, це реклама, яка насправді не йде під лозунгом реклама, а йде в вигляді звичайних новин. Коли Ляшко в новинному блоті, де виступи можуть бути по 30 секунд, якісь важливі цитати, розказує все, що завгодно, хвилин 10. Ну, це ж зрозуміло.
Це некрасиво. Це некрасиво абсолютно.
Це взагалі то нечесно.
Мені здається, телеканал Інтер в цьому дуже
особливо,
так, наполягає.
Але не тільки. Так? Зараз Інтер більше Тимошенко хвалить. Ляшко регулярно міняє свої господарів. Знаєте, в Російській імперії був колись Юр'єв день, коли кріпосні могли покидати своїх поміщиків і переходити до не на свободу, а до іншого поміщика.
Ох, як ви їх жорстко. І Ляшка, і Юлію Тимошенко.
Ну, от вони так і міняють. Юля, до речі, поїхала до Відня. Каже, що поїхала в Італію на конференцію з енергетики відновлюваної, але чомусь в цей день, в ці дні жодної відновлювальної енергетики конференції не відбувалося. Зате летіла вона з великим енергетичним спеціалістом Олександром Абдулліним, який є медіа-експертом і займається рекламою партії «Батьківщина» останніх 9,5 років.
Слухайте, Олександр Абдулін – це відома людина, так. І він довгий час був депутатом в блоці Юлії Тимошенко. Так?
Він
так.
Є людина, безумовно.
Один з наближених.
Так, особливо. Пане Тарасе, ви нам про Петра Порошенка щось розкажіть. Так?
Добре, а що саме?
Ну, от саме те, що Олексій Якубін сказав, що, скажімо, справа проти пана Розенблата – це теж такий сигнал, і Полякова, так? Це сигнал Вашингтону, що ми боремося з корупцією. Це можливо...
Я не зовсім впевнений.
Я не зовсім певний.
Тут пішла трошки інша система. Річ в тому, хто подав сигнал. Те, що Юрій Луценко вніс ці документи, ну там була якась аргументація, він не міг не внести. Він принципово говорить, я вношу кожен, в якому наведена аргументація, є необхідні документи. Це транзит. Це транзит документів до Верховної Ради, оскільки до нього це виписано Конституцію. Коли ми говоримо про НАБУ, ну, знаєте, звичайно, в самій радикальній партії, яку ми згадували, там часом розказують, як НАБУ нібито на службі у президента, ну, вибачте, вони напряму воюють проти нього, зате дуже активно підтримують.
НАБУ воює проти президента?
Ну, достатньо відверто. Вони звинувачують постійно Луценка, вони весь час розказують, як їм не дають працювати.
Слухайте, але ж Луценка – це незалежний високопосадовець, це генеральний прокурор.
Я розумію, але НАБУ дуже...
що в Сполучених Штатах генеральний прокурор намагається не контактувати, не зустрічатись з президентом, щоб не було звинувачення в тому, що президент впливає на генерального прокурора.
Не зовсім так. Абсолютно не зовсім так. Тим більше, Генеральна прокуратура Сполучених Штатах – це є один з відділів Міністерства юстиції. Я був в Генеральній прокуратурі США. Це на 7-му поверсі біля туалету наліво. Тому давайте не перевищувати роль Генеральної прокуратури. Ні, воно дійсно в коридорі наліво біля туалету повертати.
Обізнані.
Дійсно. Я пам'ятаю.
Я не знаю, де там туалет.
Просто я один єдиний раз був в тій Генеральній прокуратурі США. Тому пам'ятаю, плівки Мельниченка здавали.
Але розташування запам'ятали.
І, до речі, з Юрієм Луценком разом там були. Здавали плівки Мельниченка в 2002 чи 2003 році. Вертаємося до цієї ситуації. Конфлікт достатньо відвертий. Тим більше Ситник постійно вигороджує і відмовляє відмовляють розглядати будь-які справи проти тих, хто заявляє себе як вороги Порошенка. Сергій Лещенко. Ну, до речі, справа Дейдея і справа Озового, вони абсурдні за своєю суттю після того, як відмазали Лещенка. Їх звинувачують 100% в тих самих речах, а Дейдея просто на всі 100% в тому, що був звинувачений Лещенко з єдиною відмінністю.
Навіть мотивація.
Так, і мотивація, і все. Дейдей, більше того, Дейдей хоча би взяв кредит, нібито взяв кредит, прикривається кредитом свої якісь ліві гроші, які нібито взяті у людини, яка реально ті гроші могла дати, у бізнесмена, які ці гроші оподатковані. Лещенко заявляє, що він бере кредит у Олени Притулу, яка є керівником, чи там заступником керівника тепер, неприбуткового видання «Українська правда» і своєї мами, яка ніколи не то, що мільйонів, а тисяч, кількох там десятків тисяч мати не могла за тими доходами, які вона все життя отримала. Ну, тобто, якщо Лещенка звільнили, всіх наших депутатів, треба казати, всі вони тепер чисті. Саакашвілі, Садовий, це все люди, всі люди середовища Льовочкіна, Фірташа, це все люди, яких відмазує сьогодні НАБУ, по яких по зверненнях депутатів і громадських активістів вони відмовляються взагалі розглядати ті справи, просто відмовляються типово. Тому в цій ситуації мені дається припускати, що є якась спільна гра президента з НАБУ, в принципі, не можна. НАБУ працювало під дуже сильним контролем колишнього директора Федерального бюро розслідувань США, того, якого недавно Трамп зняв. До речі, всі ті справи, які пішли, не встигли піти в хід до зняття директора ФБР, зараз в НАБУ почали тихенько гушити. Ті, що вже пішли в хід, вже гушити не можна, вони вже далі розкручуються. Я думаю, що зараз в НАБУ дуже сильно ситуація поміняється.
От те, що зараз говорив Тарас Чорновіл, сьогодні пан Холодницький, це спеціалізований антикорупційний прокурор, розповів, що в Україні фактично створено і працює механізм, за яким будь-хто може легалізувати кошти, зароблені незаконним шляхом. І навіть розповів, як це не хитра схема. От насправді вона не хитра. А на даний час створюється небезпечний механізм, коли хтось хоче легалізувати свої незаконно зароблені кошти, знайде собі мільйонера. Тобто треба знайти такого мільйонера.
Це або може маму Сергія Лещенка.
Це може бути Корейко, та може бути людина з іншим прізвищем. Ну ось мільйонер, який має такі кошти, вони укладуть фактичний, сказано, договір, а я думаю, що це фіктивна угода, та? Що той нібито дає йому в борг, а цей нібито отримує там, ну, оці мільйони, скільки їх там, я не знаю.
Дозвольте, перед тим, як передати, віддати вже слово, я все-таки тут, ну, я мушу цей цвях забити.
Так, а я ж не запитав, я от це зацитував, але ж я не встиг. А ви вже зрозуміли, що? А можливо, не всі слухачі зрозуміли, що я хочу запитати, так? Тобто, цією схемою тепер будуть користуватись всі посадовці?
Безумовно, що так, але є нюанс. Два нюанси. Перший нюанс – це те, що ця схема тільки діє для регламентного комітету, можливо, діє для Верховної Ради. Для тих посадовців, які не мають недоторканності, вона не діє.
Слідство
буде плювати на ті моменти.
Слухайте, вартість депутатського мандату лише зростає, мені здається. Чи я помиляюсь?
Якщо вони нарешті не виконують те, що вони пообіцяють, не знімуться в депутатську недоторканність. Момент другий. Хто створив
прецедент? Тарасе, вибачте, що я вас так часто перебиваю. Ви сказали, що вони не знімуть з себе депутатську недоторканність. Вони не рекомендують знімати недоторканність з депутата, проти якого висунено звинувачення. Про що ми зараз говоримо?
А проти самого себе, але вони всі нам на виборах це пообіцяли.
Обіцяли і не один раз, між іншим.
І ми маємо зараз на них бжовство.
Ви, до речі, були в нашій Україні, коли вона це обіцяла зробити?
Був. Я вам більше того скажу. Я 6 разів, я жодного разу не пообіцяв, що буду голосувати за зняття депутатської недоторканності. Бо я взагалі був противник і вважав, що її тільки
але
треба
ваша політична сила це обіцяла зробити.
Але я 6 разів особисто я голосував як депутат за повне зняття депутатської недоторканності. Вони обіцяли, на відміну від мене, а вони голосують. Дозвольте, я закінчу останню фразу. Це про те, хто створив прецедент. Холодницький сказав правильно, що Пинзеник Павло, голова комітету, створив небезпечний прецедент. Він тільки не сказав того, що Пинзеник насправді не створив, а викрив став прецедент, який створив насправді Ситник справою Лещенка. Це страшна справа. Я тоді казав, якщо справа Лещенка лишається так, як ніби нічого не сталося, все після цього ми маємо хоронити всі антикорупційні органи. Тому що навіть людина, яка не є мільйонером, ви кажете про мільйонера Корейка, будь-яка людина, яка взагалі не має грошей, бомжа знайдіть десь підворітні і скажіть, я в нього позичив 10 мільйонів, оце в мене через це в декларації зараз появились ці
гроші. Я розумію, чому ви про бомжа кажете, бо до нього не прийдуть фіскали з перевіркою, так? А до мільйонера все-таки прийдуть.
До мільйонера
прийдуть. В ідеалі, в принципі, значення. От як зруйнувати цю схему? Це прийти до мільйонера і запитати, давай, декларуй, звідки ти взяв ці мільйони, правда?
Так, частково, але от я теж хотів ще таку річ сказати, все ж тільки, а якщо говорити про НАБУ, так, НАБУ дещо автономний орган, і ми розуміємо, що там є певним чином справді вплив Заходу, да, за таким контролем за українським політичним класом, але все ж таки є окремі силові лінії, які в тому числі, якщо говорити про президента, мені здається, НАБУ не переходить. Я просто нагадаю, скандали пов'язані з Panama Papers, ми пам'ятаємо, що НАБУ заявило, що вони, в принципі, ці речі не будуть розглядати. Тому я думаю, що все ж таки є певні, скажімо так, домовленість, можливо, певна домовленість такого силових ліній, за які, наприклад, НАБУ не буде переходити.
А які це можуть бути силові лінії?
Я вже навів приклад, да, з цими нюансами, розслідуваннями, пов'язаними з офшорним скандалом. Панамський.
Там фігурував президент України Петро Порошенко, так? Його офшори.
Так. Ну, тому я думаю, що якісь такі силові лінії є можливими. Да? Тобто, можливо, НАБУ ці речі фіксує.
Тобто, це домовленості, що НАБУ не чіпає, наприклад, президента.
Да, так, вірно. Тобто, я думаю, що щодо таких топ-посадовців окремі домовленості є, тому НАБУ скоріше займається меншою рибою, ми, власне кажучи, бачимо це. Хоча я тут погоджуюсь з паном Тарасом, що дуже часто неуспішно.
Але ж тут немає нічого нового. Ми ж з вами бачили і знаємо, що порушувались кримінальні справи проти заступників міністрів. Та? За всіх часів це було. І за часів Кучми, і за часів Януковича це було. Також знімалась депутатська недоторканність із народних депутатів, якщо говорити про рибу, яка менша. Та? Тобто, ну, от, я так розумію, що суттєвих змін не відбулося.
Ну, дивіться, які суттєві зміни, якщо у нас є, ми розуміємо, є дві справи. Мартиненка, є справа Насірова. Так? І ми бачимо, що ні та, ні інша справа насправді не рухаються. Тобто НАБУ тепер не мають займатися іншими справами, щоб просто переключити в подальшому увагу, тобто підтримувати медійний шум щодо своєї діяльності, але ці дві справи, ну, що з ними? Да? Чому? Згадай, скільки було галус навколо справи Насірова? Де ця справа? Що там відбувається?
Ну, слухайте, але ж це не вигідно президентові, в першу чергу, мені здається. Чому? Чому? Тому що от була зустріч з Трампом, там піднімалось питання боротьби з корупцією. Можливо, буде наступна зустріч, а можливо, її не буде, але ж якісь контакти будуть, якісь телефонні там перемовини і все таке інше, коли буде запитано, так? А що ж, тим більше в контексті того, що сказав Олексій Якубін про те, що от, ну, така певна, можливо, як ви сказали, нагляд за українським політичним класом може існувати,
звісно, так? Я думаю, що, ну, знов-таки, ці організації деяку міру для цього і створювалися, для того, не просто так воно отримало.
А це добре чи погано? Тому що тут от така історія, знаєте, це медаль з двома сторонами. Що
так.
З одного боку кажуть, що от Україна втрачає свою незалежність, там хтось наглядає. Це зовнішнє управління, зовнішнє керування. А з іншого боку, мені здається, що єдиний високопосадовець в Україні, який відсидів за корупційні дії, це Павло Лазаренко, і зробили це американці. Це не українське правосуддя зробило.
Ну, звісно,
ні, ну ще були там, так. Агафонов був, чи як його там.
Але
ще,
рівень, послухайте, йдеться про прем'єр-міністра.
Так.
Ну, так, але Лазаренко це
екс-прем'єр-міністр. Але справді це такі, скажімо так, медаль з двома сторонами, тому що з одного боку добре, що є хтось, хто хоче за цим слідкувати, да, і, скажімо так, вчиняти дії, які б мали вчиняти українські, да, правоохоронні органи, з одного боку. Але з іншого боку, ми розуміємо, що тут є питання з іншого боку суверенності, суверенітету України, і навіть питання національної безпеки, тому що у нас взагалі парадоксальна ситуація складається, коли, наприклад, ці нові, як називаємо, ладу антикорупційні органи, да, і НАБУ, і САП, вони, наприклад, зараз фінансування отримують колосальне, в тому числі з українського бюджету. А Служба безпеки України, яка, ну, в деяких параметрах робить немало, до речі, да, вона отримує набагато менше від фінансування. Можна навіть порівняти заробітні плати слідчих в НАБУ і порівняти заробітні плати слідчих,
ну, ще можна,
в Службі безпеки України.
Я не знаю,
України.
Наскільки це коректно, ще можна порівняти автомобілі, на яких їздять
так,
слідчі СБУ, НАБУ, так, антикорупційної так, прокуратури. Це теж певний такий малесенький, але критерій. Так. Друзі, я хочу, щоб ми зараз послухали. Так, у нас ми записали народного депутата Ігоря Луценко, які висловлюються з приводу, ну, такої перспективи зняття депутатської недоторканності із тих осіб, яких ми вже сьогодні згадували в ефірі. Слухаємо.
На вашу думку, наскільки ці подання от від ГПУ є показовими? Ваш колега, народний депутат Віталій Купрій, пише у Фейсбуці, що це вибіркове правосуддя і такий собі спосіб керувати депутатами і тиснути на них.
Ну, мені важко судити щодо вибірковості, хоча таке питання сьогодні регламентний комітет ставив. Я би вказав на недостатню якість цих подань, оскільки, наприклад, було направлено подання на Олеся Довгого з якимись двома томами, котрі не надійшли. Тож депутати справедливо обурюються цим фактом, що вони не змогли отримати все, що було вказано в поданні. Якби прокуратура працювала більш якісно, я думаю, що і сумніви у тому, що є вина Довгого і що потрібно надавати згоду на притягнення до відповідальності, не було.
А що сам пан Довгий говорить на засіданні комітету?
Ну, Довгий ховається за повноваження депутата голосувати за будь-що. Каже, що це не він, це його колеги так проголосували. Ну, словом, намагається уникнути відповідальності.
А які шанси, от навіть якщо не вирішить комітет негативне винесе рішення, які шанси, що подання все ж таки буде виставлене на голосування?
Ну, я думаю, що великі, оскільки репутація все-таки говорить задовго більше, ніж сам він. Що стосується комітету, то згідно регламенту його рішення є обов'язковим за фактом свого існування, а не ніхто не зобов'язаний виконувати там рекомендації комітету. Тобто, якщо комітет розглянув, це є достатньо підстави для того, щоб питання про притягнення Довгого виносилося в залу. Тобто зараз формальність ця буде дотримана, отже, ніщо не буде забороняти пробію вносити це питання на голосування.
А на вашу думку, які шанси, що подання буде підтримане Радою? От чи не буде такої поруки, солідарності з боку депутатів?
Ну, я оцінюю це як, скоріше, позитивну перспективу, виходячи, перш за все, з двох міркувань. По-перше, Верховна Рада завжди дає погодження на притягнення своїх колег до кримінальної відповідальності. Не було ще такого прецеденту в нинішній каденції, тим більше, що відмовляли. По-друге, про те, що Довгий розкрадав землю, знає, мабуть, уже останній житель нашої землі. І ми ж зараз, як Рада, не вирішуємо питання винуватості чи не винуватості. Можемо висловити просто свою позицію щодо можливості висловлення звинувачення пану Довгому. Я думаю, що більшість депутатського корпусу вважає, що таке звинувачення висловлювати можливо, отже, це буде проголосувати.
Друзі, я нагадаю, що Ігор Луценко є членом комітету, парламентського комітету з питань запобігання корупції. Невеличка ремарочка на словах про те, що майже кожен житель землі знає, що Олесь Довгий розкрадав землю. Я вважаю, що цього замало. От як не дивно, та? Угу. От навіть кожен житель землі буде це знати, друзі, потрібне судове рішення.
Звісно, і потрібні докази. Безумовно. Різні.
І мають бути реальні докази. Так, от ми всі знаємо, я не буду говорити, як там Луценко, всі жителі землі, я скажу, всі українці знають про вишки Бойка, що Бойков на вишках багато вкрав. А ви знаєте, що коли відкриті документи? От коли заліз ті, що є в відкритому доступі, там прізвища Бойка нема.
Немає, я
підпису
це знаю.
Підпису Бойка нема. Голосувань урядових, яких би Бойко брав участь, нема.
Це ж досвідчені.
Жодного документа нема. І яким чином прив'язати ті вишки до Бойка? От яким чином можна? Коли жодного нема. Сергій Клюєв, пригадуєте, з нього здали.
Так, вигадати такий симулякр і потім говорити вишки.
Єдиний Бойка. Варіант, який зараз почав відпрацьовувати Генпрокуратура, вдалий варіант, це вони починають пробувати використати американський досвід там з захистом свідків, коли тобі знімається певна відповідальність або повністю, або частково, якщо ти даєш переконливі свідчення і докази на того, хто є вищою, більшою рибою. Оте, що вони робили по зловживаннях по Нафтогазу, це оте ноу-хау Луценка, за яке його можна вже хвалити як генпрокурора, який відбувся, який зробив результати. Це він зробив по Нафтогазу України, це він зробив по тому 1,5 мільярда доларів компанії і фірм, афільованих з Януковичем, які зараз повернуті вже до бюджету. Це є отой єдиний варіант, по яких можна вийти на того самого Бойка.
Але тут, якщо взагалі продовжувати, тут ще і цікавий нюанс, якщо ми говоримо про недоторканність народних депутатів, дивіться, мізиться, дещо специфічна асоціація складається з депутатів навіть того ж опозиційного блоку. Тому що ми знову почули тезу, наприклад, щодо Новінського буде спроба внести подання на те, щоб позбавити депутатську недоторканність, хоча його вже позбавляла депутатської недоторканності. Ми пам'ятаємо це. Інші статті, так. Але на той час не було, за півроку не було вручено підозри. Тобто тепер буде спроба знов змінити. Те саме стосується Добкіна. Да? Тобто,
а не спрацювала Генпрокуратура тоді?
Складається враження, що саме Генеральна прокуратура не спрацювала.
Скажу,
так. І тут ще теж цікавий нюанс. Дивіться, от якщо говорити про Добкіна, все ж таки Генеральний прокурор теж грозився так його внести, подання зробити, хоча, можливо, воно буде перенесено на осінь. Там теж є цікава відмінність від тих подань, які він робив наразі. Чому? Тому що щодо Добкіна там є також вимога відібрати у нього депутатський мандат. Тобто,
ні.
Тобто там зняття недоторканності і позбавлення мандату.
Ні, дозвольте, я вам скажу.
А, точно, слухайте, а ми перерахували депутатів, забули Михайла Добкіна
від
опозиційного блоку.
Да, дозвольте, я все-таки
Олексію, дякую за те, що ви нагадали про Михайла Добкіна.
Дозвольте, я деякі речі
Я одну невеличку ремарочку, пане Тарасе. Після того, що ви сказали, що немає прецедентів, коли одна людина підписує, от вежі Бойка, там немає справді підписів Юрія Бойка, та? І немає прецедентів там в юриспруденції, коли одна людина підписує, а кримінальну справу порушують проти іншої. Я згадав таку справу. Це коли Дубина підписав контракт від Нафтогазу, а сіла Юлія Тимошенко. Але це було за злочинної влади, за часів Януковича. Це було
вимагав посадки Юлії Тимошенко і розкручувати цю справу почав Віктор Андрійович Ющенко, який в нас ж не є злочинною владою, а добропорядною, чесною владою, і звинувачувалась Юлія Тимошенко в кількох інших речах, не в підписі під угодою, а в тиску на обмані Кабінету міністрів щодо наявності директив з цього приводу президента. І тому подібне.
Але це
вона
та справа, погодьтеся. Це та справа,
але ні, це зовсім інший нюанс.
Тобто з вежами Бойка, якщо добре пошукати, то можливо, можна
треба
було б знайти
аргументацію. Треба знайти докази, що так само, як Тимошенко тиснувана Дубиною, вчинила певні дії, якими змусила його підписати цей документ, бо Дубини інтересу не було особливо особисто, так само, що Бойко тиснув на інших чиновників на Кабінет міністрів, щоб вони зробили саме.
А Юрій Бойко на той час був профільним віце-прем'єром.
Так. Це треба доказувати.
Але тут є ще один нюанс, який ми маємо звертати увагу зараз. Тому що зараз Юрій Бойко все ж таки голова опозиційного блоку, політичної сили, можливо, якщо за європейським критерієм, найбільше опозиційної сили, яка і наразі в парламенті. І тому будь-які справи щодо нього, це буде 100% розглядатися як тиск на опозицію.
І тому саме в тій ситуації я би починав не з цього. Ми там маємо тим більше трошечки небезпечніші нюанси, зв'язані з людьми, які, скажімо, пов'язані з Фірташем, які сьогодні реально працюють в економічному просторі України. Мене це більше тривожить.
Ви на кого зараз натякаєте?
В даному випадку йде мова не про депутатів, а взагалі структури, які пов'язані з економічними інтересами Фірташа і підтримуються фірташівською частиною, Льовочкіни, там, інші у самій фракції. Їх просто не бачать, бачать інших. Вертаємося до Добкіна. Ну, давайте не порутати. В поданні щодо Добкіна передбачено 3 пункти. Пункт перший – дозвіл на відкриття кримінальної справи, тобто зняття депутатської недоторканності. Пункт другий – дозвіл на затримання. Пункт третій – дозвіл на арешт. Верховна Рада не може, в принципі, прокуратура не може так само вимагати зняття депутатського мандата. Депутат втрачає мандат у випадку, коли сам від нього відмовиться, і Верховна Рада за це проголосує. І в випадку, коли несумісність посад і тому подібне. І ще один випадок – це тоді, коли суд вже його визнав винним.
А, слухайте, прецедент з Томенком і з Фірсовим, коли фракція
інше, це є чітка норма Конституції. Вони порушили пряму, вони тупі, як останні валянки, вибачте, двоє.
Так, слухайте, тут немає ні Томенка, ні Фірсова. Тому я маю відреагувати.
Я вам скажу, тупішого нічого.
А як
я їм
вони
це
зачепили?
Я їм в ефірі це говорив, тому що не можна бути такими обмеженими. В Конституції є пряма норма, що депутат втрачає депутатський мандат у випадку, коли він виходить, не виключений, а виходить з фракції, за списками якої він обраний. Ну, слухайте, в цій країні хтось буде читати Конституцію?
Хоча б народні депутати.
А вони єдині Фірсови, Томенко?
Вони єдині за всю історію цих норм Конституції.
Пам'ятаєте, був реверс Конституції, повернення до конституційних змін, і наразі справді почали діяти такі
зміни. Один мій знайомий казав, я б спочатку розібрав з юристами, а потім з комуністами. Ну, з комуністами в нашій країні розібрались, заборонивши компартію, а юристи продовжують свою справу.
Чекайте, з юристами ті, які хабарі беруть і носять в суди, треба розбиратися. Є прямі юридичні норми. Ну, відкрийте Конституцію, прочитайте цю статтю. Там написано чорним по білому так чітко, що цього не зрозуміти не можна. Ну, якщо люди взагалі Конституції не бачили в очі і пішли в депутати,
це лише підтверджує нашу тезу про дострокові вибори. Ви мене вибачте.
Добре,
але ви мене самі підштовхуєте.
Добре,
дивіться, тепер ви мене послухайте. На роботу не ходять, так? 20 днів на місяць роблять собі відпустку, так? Закони приймають неякісно, як ви, Олексію, сказали, так. Абсолютно неякісно.
Ми бачимо, які вони потрапляють в зал.
Неякісні закони приймають. І ще й Конституцію не читають. Я читав Конституцію кілька разів. Депутати не читають Конституцію.
Я вас спіймав сьогодні, що і ви не всю Конституцію читали тільки що?
Я робив зараз уточнення, так? От у вас, як у знавців. знавця кожної коми. Я зробив уточнення.
Так. Добре, а тепер дозвольте я вам відповім на оцю річ, яка, я вже раніше хотів на цю тему сказати, до строкових виборів. От я, мабуть, як людина, яка 4 скликання відбула колись в парламенті, далеко не найкращому парламенті, але який по моральній якості бачив там депутатів все-таки трошки ліпших, ніж моральні якості багатьох сьогоднішніх, а я є противником сьогодні до строкових виборів. Знаєте чому? Тому що я
дуже, швидко.
Дуже коротко, я читаю ще ту ж саму соціологію, і я дивлюся, кого сьогодні готовий обрати наш дорогенький народ. Так от, ті, кого ми маємо зараз, це будуть після дострокових виборів виглядати набагато гірше. Знаєте чому?
Тому
що за всією соціологією в наступній Верховній Раді взагалі не буде створена коаліція. Це що означає? Аналогія з 31-м чи 29-м роком в Німеччині. Наступні вибори через 3 місяці. Через 3 місяці ще наступні вибори. Тому
пане
що
Тарасе,
коаліції взагалі не буде.
Я б з вами сперечався, бо я думаю, що Олексій теж би сперечався.
Але
якщо
прочитайте.
Ми хоч трохи, хоч кілька хвилин хочемо приділити реформам, давайте встигнемо це зробити.
Давайте.
Тому що от ті законопроекти, які лежать в парламенті, які всі сподівалися, що вони будуть прийняті. Так? Ну, можливо, не всі. Я не можу за всіх казати. Так? Але там дуже важливі речі. Це і ринок землі. Правильно? Це...
Хоча ми знаємо, що нібито з'явилася така інформація, що можливо це питання
МВФ
взагалі
зняв.
Буде так відкладено.
МВФ так? Зняв цю вимогу з меморандуму. Так,
МВФ
є,
зняв,
є
але слухайте,
інформація.
Нам в цій країні жити. Ну, ми не можемо жити в країні, яка є Радянським Союзом. Радянський Союз розпався 25 років назад, ми живемо досі в СССР. Ну не може бути, щоб селянину в Кріпацькому ладі забороняли розпоряджатися своєю землею.
От дивіться, кожна з цих тем важлива, ми просто не встигнемо їх всі проаналізувати. Давайте просто скажемо про те, що в парламенті зараз. Це і медична реформа.
Так, і пенсійні зміни.
І пенсійна
зміни
реформа.
До
зміни, зміни до пенсійної системи. Це закон про освіту надзвичайно важливий.
І колосальна правова реформа на виконання змін до Конституції, які діють сьогодні по судовому устрою.
Правова реформа, а закон про ринок землі, про що так. Ми згадували. Ви мені скажіть, будь ласка, от що, який вихід із
цього? А, і ще реформа зони АТО, фактично. Ото і закон, да,
щодо реінтеграції
бути.
Донбасу.
Реінтеграції Донбасу. Скільки всього, ви бачите, який масив дуже важливих законопроєктів, залишилось працювати?
Дмитро, а я ще нагадаю,
Олексій,
ще...
залишилось не так довго
Дмитро,
працювати.
У нас ще є дуже багато виконуючих обов'язків. Лише в уряді зараз 3 людини виконують
обов'язки. Виконувачка обов'язків Міністерства охорони здоров'я.
Виконавчі органи влади, так. До нас є, дивіться, у нас є виконуючі обов'язки ДФС, Фонду державного майна. У нас Верховна Рада до цього часу не сформувала Рахункову палату. Ну, тут список можна продовжити.
Це жахливо, це дійсно.
Слухайте,
жахливо.
Центральна виборча комісія в підвішеному
це
стані.
Взагалі,
це дуже важливо. Центральна виборча комісія в підвішеному стані. А що в цій ситуації, от що парламент встигне зробити, так? От ми не будемо кричати, там все пропало, але що встигне парламент зробити, що може бути перенесено на осінь, як ви вважаєте?
Практично все. На превеликий жаль, практично все піде на осінь. От я маю у руках листочок, бо коли мені дзвонили про сьогоднішній ефір,
так.
Мені сказали, ви сказали, що ми поговоримо про цей тиждень, як тиждень комітетів.
Так.
Він формально комітетський. Читаю.
Так.
Пункт перший. Комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, виїзне засідання в Одесі, стан правоохоронної органів в Одесі і плюс плани на наступний рік своєї роботи. Жодного законопроекту не розглядають. Запобігання корупцією. Розглядає два питання. Обговорення заяви Луценка 28 квітня, де він проінформував про повернення отих $1.5 мільярда Януковича. Комітет дуже незадоволений і він вважає, що не треба повертати ті гроші. Вони дійсно на повному серйозі будуть обговорювати, що Луценко незаконно забрав $1.5 мільярда Януковича і корупційні ризики засобами зв'язку. Вони будуть обговорювати, бо вони обіюють ізраїльську фірму проти турецької, де зовсім інші відносини і там реально надається шкода Україні. Тобто,
це скандальна ситуація.
І регламентний
це скандальна
комітет,
ситуація.
Та, дуже скандальна. І регламентний комітет, який розглядає в силу того, що не може вже не розглянути, мусить все.
Тарасе,
жодного згаданого вами закону, який готується до другого читання, не проходить ще жодний комітет на цьому тижні. Вони будуть розглядати ті таблиці поправок і всі ті закони в середу, відповідно, на четвер, можливо, дай Боже, винесуть реформу охорони здоров'я. Якщо винесуть, вона буде мати велику кількість поправок, і невідомо, чи в четвер її встигнуть проголосувати. Тобто, в нас є шанс на голосування в другому читанні одного закону з 4 важливих, і в першому читанні, можливо, вони проголосують пенсійні закони пенсійної реформи. В першому читанні.
А в другому читанні це закон про освіту, так?
Ні, закон про медичну реформу.
Про медичну реформу, а закон про освіту?
Закон про освіту. Я не знаю, яка
стан...
закон про освіту є шанс, в принципі, тому що таблиця порівняльна готова.
Готово. Здається, от ви нагадали про цю скандальну історію з засобами зв'язку і боротьбу між ізраїльською і турецькою фірмою з Туреччини. Якщо я не помиляюсь, Україна вже втратила пільги, які надавала турецька сторона.
Я то не знаю.
І Олексій Якубін також. Ну, такий підсумок та, нашого ефіру. Що встигне зробити парламент?
Дивіться, що встигне зробити? Знов-таки, ми бачимо, що залишається тиждень. Очевидно, що це дуже мало, да, якщо говорити про ці нібито грандіозні завдання, які є, тим паче, що ми бачимо, що є величезні проблеми з збиранням голосів навіть під ці навіть законодавчі урядові ініціативи. Якщо говорити про те, що можливо буде проголосовано, я думаю, буде спроба голосувати пенсійні зміни. Чому? Тому що навіть голосування в першому читанні буде означати, що пізніше можна говорити Міжнародному валютному фонду, що бачите, ми внесли ці зміни в парламент, тому що Міжнародний валютний фонд поставив одне з умов отримання наступного траншу, те, що хоча б буде внесені, навіть не проголосовані, хоча б будуть внесені, почати розглядати в Верховній Раді. Тобто я думаю, що це буде спроба зробити. А щодо медичних змін, тут є великі питання. Ми бачили, як цей закон приймався в першому читанні, якби не було голосів Самопомощі і Радикальної партії, він би не був прийнятий. І те саме, я думаю, що в другому читанні буде ще більш складніше. Тим паче, що депутати, до речі, завалили ще голосування щодо бюджетних змін. Да? Тобто вони нібито проголосували в першому читанні, а бюджетні зміни, які б мали б там бути, вони завалили. Тому, скоріш за все,
мільярд, 25 так. мільярдів, які падають тому, до бюджету,
все,
вони забукували.
Тому, скоріш за все, ми побачимо спробу почати пенсійні зміни. І, до речі, можливо, добре, що вони будуть рухатися повільно, тому що, наприклад, у мене, як експерту, є дуже багато, скажімо так, питань до тих змін, які пропонуються. Мої колеги, наприклад, журналу «Спільно» досліджували ці речі. Тобто, можливо, в наступних ефірах ми якось детальніше про це поговоримо.
Буквально кілька секунд. Все-таки, наскільки критично, що багато важливих законопроєктів переноситься на осінь?
Ну, скажімо так, це не критично, це погано. Це означає, що в нас просто поганий стан економіки, поганий стан інших речей, охорони здоров'я, то що відтягується довше. Ми будемо жити так, як ми живемо, ще півроку, ще рік, доки вони будуть відтягувати.
Гірше,
доти ми, гірше ми вже жити не будемо.
Ви оптиміст, все-таки.
Доки вони не приймуть цих змін.
Ми маємо розуміти, чому це відтягується. Тому що наразі ми бачимо, немає більшості, а восени, можливо, ми побачимо переформатування коаліції. Готується нова коаліційна угода.
Є, друзі, дякую. Дякую за вашу участь. З нами в ефірі були Олексій Якубін та Тарас Чорновіл, обидва політологи. Я вам дуже вдячний за вашу участь.